μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Για να διαβάσουμε από αυτόν, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 9. Λουκάς κατά Λουκάν, κεφάλαιο θήτα, κεφάλαιο 9. Θα το διαβάσω από τη νέα μετάφραση, το αναγνωσμά μας. Και αν και η ενότητα κανονικά ξεκινάει από το εδάφιο 51, εμείς θα διαβάσουμε από το εδάφιο 57 και θα εστιάσουμε και σε αυτό το τμήμα, 57 έως και 62, ως το τέλος δηλαδή. Είναι στη σελίδα 100 στην νέα μετάφραση. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, του είπε κάποιος: «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας». Και ο Ιησούς του είπε: «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγια και τα πουλιά φωλιές. Ο Υιός του ανθρώπου όμως δεν έχει που να γύρει το κεφάλι». Είπε και σε κάποιον άλλον: «Ακολούθησέ με». Εκείνος του απάντησε: «Κύριε, άφησέ με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου». Και ο Ιησούς του είπε: «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Εσύ όμως πήγαινε να αναγγείλεις τη βασιλεία του Θεού». Του είπε και κάποιος άλλος: «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, αλλά άφησέ με πρώτα να αποχαιρετήσω τους δικούς μου». Και ο Ιησούς του είπε: «Όποιος βάζει το χέρι του στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη βασιλεία του Θεού». Αντί για άλλη προσευχή, θα διαβάσω και ας πούμε στο τέλος μαζί το αμήν, την προσευχή που έχουμε ξανά στο έντυπο λατρείας. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου, και άνοιξε τα μάτια του λογισμού μας για να καταλάβουμε τα λόγια του Ευαγγελίου Σου. Βάλε μέσα μας τον φόβο των Αγίων εντολών Σου, για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε ζωή πνευματική και να φρονούμε και να κάνουμε όσα αρέσουν σε Σένα. Γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ ο Θεός. Και Σένα δοξολογούμε μαζί με τον Άναρχο Πατέρα Σου και το Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντα στους αιώνες των αιώνων». Και όλοι μαζί ας πούμε αμήν. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ βασικό. Τι σημαίνει να είσαι χριστιανός? Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω διαβάζοντας τον καλύτερο ορισμό που ως τώρα έχω συναντήσει σχετικά με το τι πάει να πει να είσαι χριστιανός. Πρέπει να σας πω ότι τον ορισμό αυτό δεν τον βρήκα σε κάποιο θεολογικό βιβλίο. Τον βρήκα σε ένα από τα πιο απίθανα μέρη, σε ένα site στο ίντερνετ, το Indymedia. Ίσως κάποιοι από εσάς να καταλάβατε τι είναι αυτό το site. Είναι ένα site των αναρχικών που είναι από τα πιο παρεξηγημένα και γι' αυτόν τον λόγο διευκρινίζω από πού το πήρα αυτό το μέρος. Έκανα μόνο μία αλλαγή. Έβγαλα μια λέξη και έβαλα εκεί τη λέξη χριστιανός. Οπότε ακούστε τον καλύτερο ορισμό που μπορώ να σκεφτώ για το τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Αναφέρεται το κείμενο αυτό στην εξέγερση των νέων τον Δεκέμβρη του 2008. Έβγαλα λοιπόν τη λέξη νεολαία και στη θέση της έβαλα οι χριστιανοί. Εντάξει, ας ακούσουμε. Οι χριστιανοί αρνήθηκαν να περιχαρακωθούν. Δημιούργησαν ένα ξεχύλισμα, μια πλημμυρίδα που βγήκε από τα όρια του λεγόμενου κοινωνικά αποδεκτού για να το επαναορίσει. Ο Δον Κιχώτης δεν ανήκε σε εκείνους που απλώς παρατηρούσαν την πραγματικότητα και αναρωτιόνταν γιατί. Ήταν από εκείνους, ίσως ο πρώτος, που φανταζόταν την πραγματικότητα έτσι όπως αυτή δεν υπήρξε ποτέ. Εδώ ίσως αντί για Δον Κιχώτης θα έβαζα ο Χριστός. Ο Χριστός δεν ανήκε σε εκείνους που απλώς παρατηρούσαν την πραγματικότητα και αναρωτιόνταν γιατί. Ήταν από εκείνους, ίσως ο πρώτος και μάλλον ο μόνος, που φανταζόταν την πραγματικότητα έτσι όπως αυτή δεν υπήρξε ποτέ. και αναρωτιόταν «γιατί όχι». Αυτό το «γιατί όχι» κυριαρχεί πλέον στη σκέψη μας. Όπως είπε και ο Ρεμπό, η ζωή είναι αλλού. Αυτό το αλλού συγκροτεί το κίνημα. Εδώ θα το έκανα εκκλησία. Η εξέγερση είναι μια πράξη αναγγελίας ύπαρξης. Είναι η προσπάθεια του ήρωα του Κάφκα να προσδιορίσει το σύστημα που τον θέτει εκτός. Πηδάω μερικές γραμμές και καταλήγει. Η απελπισία δεν μπορεί να εκφραστεί με ιδεολογικούς όρους, μόνο με οριστική ανταρσία. Δεν είναι μονόδρομος ο θάνατος και η παθητικότητα. Πιστεύω πως αυτό που διαβάσαμε εδώ πέρα, το οποίο ίσως κάποιος από εμάς μας ενοχλεί, είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που μέσα στα Ευαγγέλια διαβάζουμε ότι είναι ο χριστιανισμός. Μας ενοχλεί γιατί αιώνες τώρα μάθαμε τον χριστιανισμό να τον κατανοούμε με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Έτσι, ότι ο χριστιανισμός, το να είμαι χριστιανός, σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο ο Χριστός σώζει την ψυχή μου, ώστε τέλος πάντων να κάνω υπομονή σε αυτόν τον κόσμο, να μην αμαρτήσω πολύ και να βγω αλόβητος, ώστε μια μέρα να πάω στον παράδεισο και αιώνια να ψέλνω ύμνους μαζί με τους αγγέλους. Πάρα πολύ λοιπόν, κάπως έτσι καταλαβαίνουμε τον χριστιανισμό. Όμως, ξαναλέω, αυτή η περιγραφή βρίσκεται πολύ πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη σε αυτό το οποίο διαβάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια του τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Και σήμερα έχουμε μπροστά μας τον Ιησού Χριστό που συναντά τρεις ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γίνουν χριστιανοί ή τους προσκαλεί να γίνουν χριστιανοί. Και θέλω να δούμε μέσα από αυτή την τριπλή συνάντηση του Ιησού Χριστού τι πάει να πει να είμαι χριστιανός. Το πρώτο που θα ήθελα να σημειώσουμε και το βασικό είναι ότι το να γίνω χριστιανός σημαίνει ότι μπαίνω μέσα σε μια περιπέτεια. Ότι μπαίνω μέσα σε ένα ταξίδι. Ότι βγαίνω από εκεί που είμαι τακτοποιημένος, βολεμένος και ξέρω πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Βγαίνω από εκεί και μπαίνω μέσα σε ένα ταξίδι. Τώρα κοιτάξτε μία λεπτομέρεια. Και να τις προσέχετε τις λεπτομέρειες μέσα στις αφηγήσεις των Ευαγγελίων. Πολλές φορές είναι πολύ επικίνδυνες αυτές. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει το εδάφιο 57. Δηλαδή πώς ξεκινάει η περικοπή μας. Λέει, καθώς προχωρούσαν στον δρόμο, του είπε κάποιος. Καθώς προχωρούσαν στον δρόμο. Έρχεται κάποιος, του είπε θέλω να σε ακολουθήσω. Τώρα, αυτή η απλή φράση καθώς προχωρούσαν στον δρόμο δεν είναι καθόλου μία απλή φράση. Γιατί αναρωτιόμαστε τι πάει να πει, σε ποιον δρόμο προχωρούσε ο Χριστός. Αν πάμε μερικά εδάφια πιο πριν και έρθουμε στο εδάφιο 51, διαβάζουμε εκεί τα εξής. Κοιτάξτε μαζί μου. Ενώ πλησίαζαν να συμπληρωθούν οι μέρες που ο Ιησούς θα άφηνε αυτόν τον κόσμο, πήρε την απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ. Στο αρχαίο κείμενο λέει «στερέωσε το πρόσωπό του προς την Ιερουσαλήμ». Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός δεν βρίσκεται απλά τυχαία στον δρόμο και πάει βόλτα. Ο Ιησούς Χριστός από το κεφάλαιο 9, εδάφιο 51 μέχρι και το κεφάλαιο 19 ταξιδεύει προς την Ιερουσαλήμ. Έτσι. Στο Λουκά από το κεφάλαιο 9 μέχρι το κεφάλαιο 19 έχουμε το ταξίδι του Ιησού. Έτσι, αν δεν έχουμε τον χρόνο ή μάλλον δεν θέλω να πάρω τον χρόνο για να τα δείτε όλα αυτά, διαβάσετε ότι ξανά και ξανά λέει καθώς πήγαινε στην Ιερουσαλήμ, καθώς πήγαινε στην Ιερουσαλήμ. Έτσι. Ο Ιησούς Χριστός πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ. Είναι σε ένα ταξίδι. Βρίσκεται σε έναν δρόμο. Τι σημαίνει σωτηρία, τι σημαίνει με χριστιανός? Σημαίνει να αφήσω αυτό το οποίο έκανα, να αφήσω το ταξίδι στο οποίο ταξίδευα και να μπω μέσα στο ταξίδι του Ιησού Χριστού. Ξανά και ξανά και ξανά, τρεις φορές, ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί ένα ρήμα για να περιγράψει το τι απαιτείται από αυτούς οι οποίοι θέλουν να γίνουν μαθητές του. Είναι το ρήμα ακολουθώ και δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Ο Ιησούς Χριστός κινείται, πάει κάπου προς μια κατεύθυνση. Βρίσκεται σε έναν προορισμό και πηγαίνει προς έναν προορισμό. Έχει μπει μέσα σε μια περιπέτεια και το να γίνω χριστιανός σημαίνει μπαίνω μέσα σε αυτό το ταξίδι. Προσέξτε, είναι λίγο διαφορετικό αυτό από ότι συχνά εμείς σκεφτόμαστε για το τι σημαίνει να είμαι χριστιανός. Και θα ήθελα να δούμε μέσα από τις τρεις αυτές σκηνές τρία στοιχεία, τρία χαρακτηριστικά αυτού του ταξιδιού. Το πρώτο, Αυτό το ταξίδι, δηλαδή η ουσία του τι σημαίνει να είμαι χριστιανός, αυτό το ταξίδι στο οποίο ο Ιησούς Χριστός με καλεί να τον ακολουθήσω, είναι ένα ταξίδι στο οποίο ποτέ δεν μπορείς να πεις «Μέχρι εδώ που φτάσαμε, καλά τα πήγαμε, ποιος συνεχίζει παραπάνω, καλά είναι και εδώ». Είναι ένα ταξίδι στο οποίο δεν μπορείς σε οποιοδήποτε σημείο, όποιο και να είναι αυτό, να βολευτείς, να τακτοποιηθείς και να πεις «Αρκετά μέχρι εδώ, δεν νομίζεις, δεν φτάνει, καλά είναι εδώ πέρα, ας μείνω εδώ». Κοιτάξτε λίγο τον διάλογο του Χριστού με τον πρώτον τύπο που τον πλησιάζει, θέλοντας να γίνει μαθητής. Προσέξε μία λεπτομέρεια. Ο πρώτος και ο τρίτος πηγαίνουν αυτοί στον Ιησού και το λένε «Θέλω να σε ακολουθήσω». Τον δεύτερο, και θα δείτε πόσο περίεργο είναι αυτό, γιατί στον δεύτερο πηγαίνει ο Χριστός και του λέει «Ακολούθησέ με». Κάντε λίγο υπομονή για να δούμε πόσο περίεργο είναι το δεύτερο που βγαίνει από το μοτίβο. Στην πρώτη λοιπόν περίπτωση προχωρούν στον δρόμο και του λέει κάποιος «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας». Και ο Ιησούς του είπε, για να δούμε, «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγια και τα πουλιά φωλιές, ο Υιός του ανθρώπου όμως δεν έχει που να γύρει το κεφάλι». Τώρα τι πάει να πει, τι θέλει να πει ο Ιησούς Χριστός με αυτή τη φράση? Η πρώτη ανάγνωση και ο τρόπος με τον οποίο συχνά το καταλαβαίνουμε, ότι ο Ιησούς Χριστός λέει «Κοίταξε, θα είναι δύσκολα τα πράγματα». Έτσι, δεν θα είναι εύκολα. Πάντοτε όταν διάβαζα αυτό το εδάφιο, έτσι, θυμάμαι όταν πήγα για πρώτη φορά σε μια εκστρατεία με τον Βαγγέλη και με αρκετούς άλλους στα Νιάτα μας, οργώναμε όλη την Ελλάδα. Έτσι, ο αδερφός Κώστας ο Μακρύς είχε αυτή την ιδέα και την πρωτοβουλία και κάναμε εκστρατείες και πηγαίναμε από πλατεία σε πλατεία για έναν ολόκληρο μήνα μερικές φορές. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα, δεν ήξερα ακριβώς τι να περιμένω, και πήγαμε σε ένα κάμπινγκ και στήσαμε μία σκηνή και το δικό μου το κρεβάτι, δηλαδή δεν ήταν κρεβάτι, ένα ούτε στρώμα ήταν, κοιμόμασταν κάτω, ήταν πάνω στις ρίζες μιας ελιάς. Και όλη τη νύχτα έλεγα, «Ωχ, αυτό θα είναι η συνέχεια». Μετά από λίγο το συνηθίζεις. Λοιπόν, πολλές φορές αυτό έρχεται στο μυαλό μου, θα είναι δύσκολα. Όμως, δεν νομίζω ότι είναι το μόνο που θέλει να πει εδώ Ιησούς Χριστός όταν λέει αυτό το οποίο λέει εδώ. Ουσιαστικά τους λέει, ξέρεις κάτι, αν μπεις μέσα σε αυτό το ταξίδι και θέλεις να με ακολουθείς, δεν θα υπάρξει ποτέ κάποιο μέρος στο οποίο να πεις «Ωραία είναι εδώ, ας μείνω εδώ να βολευτώ». Θα ξεβολεύεσαι συνεχώς. Και τώρα γιατί το λέω αυτό και γιατί το πιστεύω ότι αυτό εννοεί? Στο κεφάλαιο 9 του Λουκά, θυμάται κανένας τι άλλο περιστατικό έχουμε? Έχουμε πολλά περιστατικά. Ένα από τα περιστατικά είναι η μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού. Που θυμάστε, ανεβαίνει ο Ιησούς Χριστός πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης, μεταμορφώνεται. Από εδώ ο Ηλίας, από εδώ ο Μωυσής. Και ο Πέτρος, θυμάστε τι λέει? Τι καλά που είμαστε εδώ. Ας στήσουμε τρεις σκηνές και να μείνουμε εδώ πέρα. Και βλέπετε, σαν χριστιανοί, πόσο το θέλουμε αυτό, έτσι. Μακάρι πάντα να ήταν Κυριακή. Ή πάμε σε κάποιο συνέδριο και λέμε, μακάρι πάντα να ήταν το ανοιξιάτικο συνέδριο και να μην τελείωνε ποτέ το συνέδριο, τι σκένε, για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Λοιπόν, σαν χριστιανοί, πολύ συχνά φτάνουμε σε μία εμπειρία και λέμε, αχ, τι καλά να βολευτούμε, να τακτοποιηθούμε εδώ μέσα. Και ο Χριστός λέει, αν με ακολουθείς, δεν θα έχει σπίτι, δεν θα βρει σπίτι. Δεν θα ανοίξεις ποτέ τις βαλίτσες σου να πεις «Για να κρεμάσω εδώ πέρα τα ρούχα μου, γιατί εδώ βλέπω να μένω καιρό». Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το ταξίδι αυτό είναι ένα ταξίδι που συνεχώς μας ξεβολεύει. Ο Ιησούς Χριστός στις πράξεις, θυμάστε στο πρώτο κεφάλαιο, λέει στους μαθητές του «Θα λάβετε Άγιο Πνεύμα και θα γίνετε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης». Έτσι. Να λοιπόν, ένα ταξίδι, έτσι, σας βάζω μέσα σε μια περιπέτεια η οποία δεν τελειώνει, έτσι. Τα πέρατα της Οικουμένης είναι ο στόχος, είναι το τέρμα, δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει τέρμα. Αλλά τι κάνει η Εκκλησία? Κάνει αυτό που ο Πέτρος λέει, έτσι. Ξεκινούν στην Ιερουσαλήμ, έρχεται το Άγιο Πνεύμα, λαλούν γλώσσες, δοξολογία, όλα τα ωραία πράγματα και περνάνε τα κεφάλαια και μαζί τους και οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια και η Εκκλησία, ποθώς τι της είπε, πρέπει να είσαι στα πέρατα της γης, τι κανιάζεται να πας στα πέρατα? Όχι, μένει στην Ιερουσαλήμ και ξέρετε με τι ασχολείται? Το έχω πει και άλλες φορές, με το μπούτι, το στήθος της κότας, μην προβληματιστείτε. Θυμάστε που τσακώνονται οι χείρες ότι των Ελληνιστών, ότι δίνεται στις χείρες των Ιουδαίων, ξέρω εγώ, καλύτερη μερίδα και εμάς μας ρίχνεται. Ας πούμε, ξέρω εγώ, τι είναι το καλύτερο για σένα, τον Πούτι ή τους ήθους Σκότας, μου δίνεται αυτό ή μου το άλλο. Η Εκκλησία κάθεται και ασχολείται με τα πιο απίθανα πράγματα. Λες αν είναι. Δηλαδή, σκεφτεί το Ιησούς Χριστός, τους έδωσε μια αποστολή, ένα ταξί. Δεν θα βολευτείς ποτέ. Δεν θα πεις εδώ το σπίτι μου, δεν θα έχεις χρόνο να ασχοληθείς με λεπτομέρειες. Γιατί το μυαλό σου είναι παραπέρα. Και η Εκκλησία τι κάνει, βολεύεται. Και πάρα πολλές φορές το ίδιο κάνουμε και εμείς. Τι σημαίνει να είμαι χριστιανός? Χριστιανός σημαίνει μπαίνω μέσα σε ένα ταξίδι το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Τη στιγμή που λες τι καλά που τα κατάφερα έτσι και έφτασε αυτή την πνευματική κορυφή, ο Θεός σου λέει συνέχισε, υπάρχει κι άλλο. Δεν θέλω να σας κουράζω, να σας διαβάζω πολλά εδάφια, αλλά δείτε και το εδάφιο 56. Δείτε το εδάφιο 56. Έχουν πάει στην Σαμάρια, δεν τους δέχτηκαν εκεί πέρα στη Σαμάρια οι μαθητές, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Φαίνεται επειδή λίγο πριν στο όρος της μεταμορφώσεως είδαν τον Ηλία, άρχισαν να τους μπαίνουν οι ιδέες. Και θυμάστε, ο Ηλίας προσευχήθηκε να πέσει φωτιά από τον ουρανό. Και όταν λίγο παρακάτω οι Σαμαρίτες δεν δέχονται σε ένα χωριό, λέει: Α, κύριε, να ζητήσουμε φωτιά να πέσει από τον ουρανό να τους κάψει. Βλέπετε, καμιά φορά με εμάς τους χριστιανούς, έτσι μπορούμε να κάνουμε τις λάθος εφαρμογές μέσα από κάθε τι. Και ο Χριστός λέει: Όχι, δεν είναι εδώ τώρα η παρουσία μου, δεν σηματοδοτεί την έναρξη της κρίσης, είναι η ώρα της ευκαιρίας. Έτσι. Και αφού τα είπαν όλα αυτά, εδάφιο 56, λέει: Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να καταστρέψει ανθρώπους αλλά να τους σώσει. Ύστερα από αυτό έφυγαν για άλλο χωριό. Συνεχίζεται. Δεν σταματάμε. Ή μάλλον βρήκαμε μια. Με την πρώτη αποτυχία δεν λέμε πω οι Σαμαρίτες. Οι Σαμαρίτες δεν. Όχι, πάμε στο επόμενο χωριό. Βλέπετε έτσι. Δεν σταματάς πουθενά. Η χριστιανική ζωή είναι ένα ταξίδι, είναι μια περιπέτεια μέσα στην οποία μπαίνεις και αυτό το ταξίδι δεν σταματάει ποτέ. Όμως, δεύτερον, είναι ένα ταξίδι το οποίο μας κάνει αντισυμβατικούς. Δηλαδή, αν οι αναρχικοί ακούγονται αντισυμβατικοί, πόσο πιο αντισυμβατική πρέπει να είναι η Εκκλησία. Ελάτε λιγάκι να σκεφτούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Έτσι, γιατί ακούμε όλα αυτά τα πράγματα και λέμε τι ακριβώς λέει. Σκεφτείτε την λεπτομέρεια που σας είπα, ότι στην πρώτη και στην τρίτη περίπτωση έρχονται οι άλλοι στον Χριστό και του λένε θέλω να σε ακολουθήσω. Εδώ πηγαίνει ο Χριστός σε κάποιον και του λέει ακολούθησέ με. Σε ποιον πηγαίνει? Σε κάποιον που μάλλον, υπάρχουν ερμηνείες, αλλά μάλλον οι περισσότεροι προσεκεί ερμηνευτές συγκλίνουν, έχει πεθάνει ο πατέρας του και σε λίγο θα πρέπει να γίνει κηδεία. Και ο Ιησούς Χριστός, πόσο πιο προκλητικός μπορείς να γίνεις? Πηγαίνει στο παραπέντε της κηδείας. Ο Χριστός πηγαίνει. Αυτό έχει σημασία. Δεν είναι ότι εκείνου του καπνίζει και πάει λες ο Χριστός. Ο Χριστός πηγαίνει στο παραπέντε της κηδείας και του λέει ακολούθησέ με. Και λέει μισό λεπτό να θάψω τον πατέρα μου. Και του λέει όχι. Οι νεκροί ας θάψουν τους νεκρούς. Εσύ έλα ακολούθησέ με. Τώρα, όταν θέλετε, μιλάτε με κάποιον φίλο σας και το ρωτάτε τι είναι για σένα ο Ιησούς Χριστός και σας λένε ο Χριστός είναι ένας καλός δάσκαλος που διάλεξε, και ξέρετε πόσο μας εκνευρίζει αυτό το πράγμα εμείς που ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αυτή είναι μια εκπληκτική ευκαιρία να του πείτε καλός δάσκαλος. Μπορείς να φανταστείς κάποιον να πάει στο παραπέντε σε μια κηδεία, να πλησιάζει κάποιον, του λέει άφησέ τα όλα, μα να θάψω, όχι άστο να. Τι εννοεί ο Ιησούς Χριστός? Εδώ πέρα νομίζω έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτό ενδιαφέρουσα διατύπωση. Σίγουρα εντελώς αντισυμβατικές. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συμβατικό τότε και τώρα, τίποτα πιο αποδεκτό, τίποτα πιο αξιότιμο και αναμενόμενο από το να δώσει ένας γιος κηδεία στον πατέρα. Δηλαδή και τότε και τώρα παντού αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Κι όμως εδώ Ιησούς Χριστός ζητά και λέει άφησε το. Γιατί αυτή η τόσο αντισυμβατική δήλωση και τι θέλει να πει? Πιστεύω πως την απάντηση μπορούμε να την βρούμε σε αυτό το άλλο επίσης περίεργο λόγιο του Ιησού Χριστού που λέει στο εδάφιο 60: άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Τι πάει να πει με αυτό? Ξέρετε, πάρα πολλοί προσπαθούν να το εξηγήσουν. Ποιοι είναι οι νεκροί, εννοεί πνευματικά νεκροί να θάψουν τους βιολογικά νεκρούς, και τέλος πάντων υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Πιστεύω που ο Ιησούς Χριστός στην πραγματικότητα με αυτή την φράση συνοψίζει μέσα σε αυτή την φράση το τι σημαίνει ζω σε αυτόν τον κόσμο. Ποιος είναι ο καλύτερος ορισμός του τι σημαίνει ζωή σε αυτόν τον κόσμο? Νεκροί που θάβουν νεκρούς. Ποια είναι ο καλύτερος ορισμός του τι σημαίνει ο κόσμος αυτός? Νεκροί που θάβουν τους νεκρούς. Στο πέμπτο κεφάλαιο της Γένεσης έχουμε μία πάρα πολύ, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια, δεν ξέρω ποτέ σας το έχετε διαβάσει, είναι μία γενεαλογία. Έχουμε διαβάσει και στον Ματθαίο και στον Λουκά. Αλλά εκεί αυτή η γενεαλογία έχει μία ιδιαιτερότητα. Ακούστε μερικά εδάφια. Γένεσης κεφάλαιο 5, ξεκινώ από το εδάφιο 3. Όταν ο Αδάμ ήταν 130 ετών, απέκτησε γιο όμοιό του και τον ονόμασε Σιθ. Μετά τη γέννηση του Σιθ, ο Αδάμ έζησε 800 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όλη τη διάρκεια της ζωής του Αδάμ ήταν 930 χρόνια, έπειτα πέθανε. Όταν ο Σιθ, ο γιος του, ήταν 105 ετών, απέκτησε τον Ενός. Μετά τη γέννηση του Ενός, ο Σιθ έζησε 807 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Σιθ έζησε συνολικά 912 χρόνια, έπειτα πέθανε. Τώρα, αν δεν βαριέστε, έχει μια ολόκληρη σειρά που είναι αυτή η λογική, έτσι. Γεννήθηκε, γέννησε, πέθανε, έτσι. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε την ανθρώπινη ιστορία αυτού του κόσμου, της πραγματικότητας, ως έχει είναι νεκροί οι οποίοι θάβουν νεκρούς. Υπάρχει ένα βιβλίο, το όνομα του συγγραφέα του είναι Λουκ Φερί, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, η ωραιότερη ιστορία της φιλοσοφίας. Λέει εκεί τα εξής, τα λέει ως εξής. Μπροστά στην ματαιότητα της ρουτίνας, έτσι, νεκροί που θάβουν τους νεκρούς τους, εδώ τη λέει αλλιώς, σπίτι, δουλειά, ανάνη, ποιος δεν σκέφτεται όπως ο Ρεμπό, που τον ανέφεραν και οι αναρχικοί, ότι η αληθινή ζωή είναι αλλού? Ποιος δεν ονειρεύεται μια διαφορετική ζωή σε μια άλλη χώρα, με καινούριους έρωτες, μια ζωή περιπετειώδη, έναν γύρο του κόσμου με ιστιοφόρο, εξερευνήσεις στα νησιά ή κάτι τέτοιο? Τι λέει εδώ πέρα? Ότι η κλίση του Χριστού, το να είμαι χριστιανός, σημαίνει ότι ακούω τον Χριστό που μου λέει βγες έξω από τα δεδομένα αυτού του κόσμου. Αυτός ο κόσμος είναι ένα κλειστό σύστημα. Νεκροί θάβουν τους νεκρούς ή βρες εσύ μια άλλη ρουτίνα. Αυτός ο κόσμος είναι αυτό. Το να γίνεις μαθητής μου σημαίνει να βγεις έξω με έναν ριζοσπαστικό τρόπο, επαναστατικό τρόπο, να βγεις έξω από αυτή την ρουτίνα η οποία χαρακτηρίζει τον καθένα, χαρακτηρίζει αυτόν τον κόσμο, να μπεις μέσα σε μια άλλη αφήγηση, μέσα σε μια άλλη πραγματικότητα. Τι του λέει? Άσε τους νεκρούς να θάβουν τους νεκρούς, άσε δηλαδή την ιστορία αυτού του κόσμου να κυλά όπως κυλά, και εσύ να αναγγείλεις τη βασιλεία μου. Που η βασιλεία του Θεού τι είναι? Ένας εναλλακτικός τρόπος ύπαρξης που λες εγώ δεν θα μπω μέσα σε αυτή τη ρουτίνα, δεν θα εγκλωβιστώ μέσα στο νεκρή, θα βγω νεκρούς, θα βγω έξω από αυτό, θα οραματιστώ και θα πιστέψω μια πραγματικότητα η οποία είναι έξω και διαφορετική από όποια πραγματικότητα τα μάτια μου μπορούν να δουν. Γιατί σε αυτήν με καλεί ο Χριστός. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Υπάρχει από τη μια πλευρά οι άνθρωποι που δεν είναι άνθρωποι της πίστης και τους περιγράφει ξανά και ξανά και ξανά το βιβλίο της Αποκάλυψης με αυτή τη φράση. Οι κατοικούντες επί την γη. Οι άνθρωποι που το μόνο ξέρουν, που ξέρουν είναι σπίτι, δουλειά, νάνι ή νεκροί που θάβουν νεκρούς. Αυτό ξέρουν. Μέχρι εκεί μπορούν να οραματιστούν. Μέχρι εκεί μπορούν να φανταστούν. Αυτό ξέρουν. Μέσα εκεί έχουν συμβιβαστεί, έχουν συνθηκολογήσει και ζουν και προσπαθούν όσο δυνατόν να ζήσουν καλύτερα μέσα εκεί. Οι κατοικούντες επί τη γη. Δεμένοι, ριζωμένοι στη γη. Απ' την άλλη όμως υπάρχει η άλλη κατηγορία που υπάρχει αυτή η εκπληκτική περιγραφή που είναι αυτοί που ακολουθούν το αρνίο όπου και αν πάει. οι ακολουθούντες το αρνίον όπου και αν υπάγει. Η κλίση του Ιησού Χριστού λοιπόν είναι να μπούμε μέσα σε μια περιπέτεια, σε ένα ταξίδι μέσα στο οποίο δεν θα βολευτούμε ποτέ και σε τίποτα, γιατί θα υπάρχει πάντοτε και κάτι άλλο, θα μας κινεί μια άγια ανικανοποίηση, ώστε ποτέ να μην μπορούμε να πούμε μέχρι εδώ φτάνει. Είναι ένα ταξίδι, μια περιπέτεια που μας βγάζει μέσα από τις συνθήκες αυτής της ζωής όπως τις ξέρουμε και όπως τις θεωρούμε δεδομένες, και μας βάζει σε μια άλλη πραγματικότητα. Και τρίτον, είναι ένα ταξίδι που μας βγάζει από τον εαυτό μας και τον μικρό κοσμό μας και μας βάζει μέσα στους μεγάλους σκοπούς του Θεού. Έρχεται ο τρίτος τύπος. Αυτός πλησιάζει τον Χριστό και του λέει: θα σε ακολουθήσω Κύριε, αλλά άφησε με πρώτα να αποχαιρετήσω τους δικούς μου. Και ο Ιησούς του λέει: όποιος βάζει το χέρι του στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Τι πάει να πει? Δηλαδή, αν διαβάσετε, υπάρχει μια παρόμοια αντίστοιχη αφήγηση στο βιβλίο των Βασιλέων με τον Ηλία, που καλεί τον Ελισέ, ενώ οργώνει, είναι παρόλληλη, οργώνει ο Ελισέ και του ρίχνει την μιλωτή, έτσι, το σακάκι του, τέλος πάντων, τον μανδύα του ο Ηλίας, και τον προσκαλεί και του λέει ο Ελισέ, παίρνει το μήνυμα, θέλει να γίνει ο υπηρέτης του, λέει: άφησε με πρώτα να πάω να χαιρετήσω τους δικούς μου και θα έρθω. Και ο Ηλίας του λέει: εντάξει, πήγαινε. Λογικό είναι, έτσι, λογικό. Τώρα βέβαια, εδώ η φράση μπορεί να σημαίνει όχι μόνο να αποχαιρετήσω, αλλά άφησε με πρώτα να τακτοποιήσω τους δικούς μου και μετά να έρθω. Τώρα, υπάρχει κάτι κακό με αυτό? Υπάρχει κάτι κακό με το να θες να φροντίσεις τους δικούς σου? Η λέξη κλειδί είναι η λέξη πρώτον. Η οποία, αν παρατηρήσετε, υπάρχει και στην στιχομηθία με τον άνθρωπο νούμερο 2. Έτσι, άφησε με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου και μετά. Άφησε με πρώτα να φροντίσω τους δικούς μου και μετά. Και το ζήτημα, προφανώς και δεν υπάρχει πρόβλημα να νοιάζεσαι για τους δικούς, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Σκεφτείτε λιγάκι το Πάτερ ημών που προσευχηθήκαμε λίγο πριν. Έτσι, Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Κάποια στιγμή θα πεις και τον άρτον ημών των επιούσιων, αλλά δείτε τι έρχεται πρώτο στην καρδιά σου. Όταν ξυπνάς, με άλλα λόγια, το πρωί, τι είναι το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτεσαι? Όταν σε ρωτήσω για ποιον λόγο ζεις, ποια είναι η πρώτη απάντηση που έρχεται στο στόμα μας και ακόμα πιο σημαντικά στην καρδιά μας? Δυστυχώς, έχουμε γίνει χριστιανοί που χρησιμοποιούμε ή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Χριστό απλά και μόνο για να έχουμε μια καλή ζωή. Ακούστε μια δήλωση που την διάβασα στο βιβλίο του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Ίσως κάποιοι τον ξέρετε, ένας πνευματικός άνθρωπος από τους λίγους στην πατρίδα μας, ο οποίος στο βιβλίο του «Η αδελφή μου» γράφει τα εξής: ο χριστιανισμός των ανθρώπων γύρω μας, και μιλάει προφανώς για τη θρησκευτικότητα των Ελλήνων, αλλά μας αγγίζει όλους, ο χριστιανισμός των ανθρώπων γύρω μας είναι μια αποκρουστικά μικροαστική υπόθεση, μια οικογενειακή χριστοήθεια. Να είναι καλά τα παιδιά μας, να καλοσπουδάσουν, να καλοπαντρευτούν, να βρουν μια καλή δουλειά και να προκόψουν. Λοιπόν, χρειάζομαι τον Χριστό γιατί θέλω να είμαι στον Χριστό, θέλω να είμαι στην Εκκλησία, γιατί για όλα αυτά. Και δείτε πόσο ανατρεπτικός είναι ο Χριστός εδώ πέρα. Και λέει, αν το πρώτο που ζητάς και ο λόγος για τον οποίο έρχεσαι σε μένα είναι τέλος πάντων για να πάει καλά η ζωή σου, μάλλον έχεις καταλάβει λάθος τα πράγματα. Δείτε πώς έρχεται να ανατρέψει τις προτεραιότητες. Είναι ένα ταξίδι που μας βγάζει από τον εαυτό μας. Το θέμα δεν είσαι εσύ. Δεν ξέρω αν το προσέξετε ξανά και ξανά. Όταν πηγαίνουν στον Χριστό, ο Χριστός δεν λέει: δέξου τον Χριστό στην καρδιά σου για να αναγεννηθείς και να σωθείς και να πας στον ουρανό και ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Το θέμα δεν είσαι εσύ. Σου λέει: μπες μέσα σε αυτό το ταξίδι. Ένα ταξίδι που στην πραγματικότητα τι θα κάνει? Θα σε βγάλει από τον εαυτό σου, από τις ανάγκες σου, από τα ζητήματά σου και θα σε βάλει να ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού, που σημαίνει να σκέφτεσαι μεγάλες σκέψεις, να παλεύεις με μεγάλα προβλήματα, να διερωτάσαι βαθιές ερωτήσεις και όχι απλά τι θα μαγειρέψω αύριο ή τα παιδιά μου τι πήρανε στο τεστ, που είναι ερωτήσεις σημαντικές, έτσι δεν λέω, αλλά Υπάρχουν άλλα πράγματα. Αυτό λέει εδώ Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Τι σημαίνει λοιπόν να είμαι χριστιανός? Είναι μία κλίση ριζοσπαστική. Με βάζει μέσα σε μία περιπέτεια που με βγάζει από τον εαυτό μου, από τα ζητήματά μου, από τα αιτήματά μου. Με βάζει μέσα στην επιδίωξη, στην υπόθεση της βασιλείας του Θεού. Μου δίνει ένα μεγάλο όραμα. Με βάζει μέσα σε μία μεγάλη αφήγηση. Έχω μπροστά μου μία μεγάλη υπόθεση, ένα μεγάλο αίτημα να υπηρετήσω. Και με όλη μου την ζωή, εγώ μαζί με άλλους, υπηρετούμε καθώς ακολουθούμε τον Χριστό μέσα σε αυτό το ταξίδι, μέσα σε αυτή την περιπέτεια. Δεν ξέρω ακριβώς όλες τις γωνιές και όλες τις στροφές που θα πάρει, αλλά συνεχίζω και περπατάω πίσω από το αρνείο. Όπου και αν εκείνος πηγαίνει. Θα κλείσω με μία αναφορά στον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Έχω καιρό, πρέπει να το παραδεχτείτε, να κάνω τέτοιες αναφορές, οπότε το βιβλίο των άρχοντα των δαχτυλιδιών, μου το συγχωρείτε. Αλλά υπάρχουν κάποια βιβλία και ιδιαίτερα άνθρωποι σαν τον Τόλκιν, οι οποίοι έχουν μία χριστιανική συνείδηση που περιγράφουν κάποια πράγματα με έναν τέτοιον τρόπο που έχουν τόση δύναμη, και θέλω να σας διαβάσω από το πρώτο βιβλίο, το Άρχο των Δαχτυλιδιών, 2-3 σειρές, ίσως και 5-6. Ο Φρόντο λοιπόν τραγουδάει το τραγούδι του ταξιδιού, του δρόμου. Ξέρετε ότι μέσα και στο Χόμπιτ και στον Άρχο των Δαχτυλιδιών υπάρχουν αυτά τα τραγούδια του δρόμου, που κάποια από αυτά επαναλαμβάνονται. Ακούστε τα. Χωρίς σταματημό ο δρόμος μας τραβάει μπροστά. Γιατί μιλάμε για το δρόμο? Θυμηθείτε πως ξεκίνησαν όλα, ενώ ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στον δρόμο. Λέει, ακολουθήσέ με. Το θέμα είναι ο δρόμος. Πώς λέγανε τους χριστιανούς? Ξέρετε πώς λέγανε τους χριστιανούς? Στις πράξεις των Αποστόλων. Πώς οι ίδιοι οι άνθρωποι εκ της οδού. Έτσι, οι άνθρωποι που βρίσκονται στον δρόμο. Όχι στον δρόμο, αλλά στην πορεία, έτσι, στην οδό. Λοιπόν, χωρίς σταματημό ο δρόμος μας τραβάει μπροστά, κατηφορίζοντας από το κατόφλι που ξεκίνησε. Και τώρα πια ο δρόμος έχει φτάσει μακριά. Και λέω εγώ στον εαυτό μου, ακολούθησε, κυνήγησέ τον. Βαριά κι αν είναι τα πόδια, σε κάποια στράτα μεγαλύτερη θα βγεις, όπου ανταμώνουνε αμέτρητη σκοπή και μονοπάτια. Και πού μετά? Ποιος να το ξέρει τάχα? Αχ, μου έρχεται να σου το αναλύσω γραμμή-γραμμή. Έτσι, όλα αυτά που είπαμε εμπεριέχονται εδώ μέσα. Και όταν ο φίλος του λέει ότι, ξέρεις, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει ένα από τα τραγούδια που έλεγε ο Μπίλμπο, λέει, δεν ξέρω, είπε ο Φρόντο. Μου ήρθε τώρα, λες, και το φτιάξα εγώ. Μπορεί όμως και να το είχα ακούσει παλιά. Οπωσδήποτε μου θυμίζει πολύ τον Μπίλμπο στα τελευταία χρόνια πριν φύγει. Συχνά συνήθιζε να λέει πως υπάρχει ένας μόνο δρόμος που είναι σαν ένα μεγάλο ποτάμι. Οι πηγές του είναι σε κάθε κατόφλι και κάθε μονοπάτι είναι ένα παρακλάδι. Προσέξτε αυτό. Είναι επικίνδυνη δουλειά, Φρόντο, να βγαίνεις από την πόρτα σου. Συνήθιζε να λέει. Μπαίνεις στο δρόμο και αν δεν συγκρατήσεις τα πόδια σου, δεν μπορείς να ξέρεις που θα παρασυρθείς. Είναι επικίνδυνο πράγμα να βγούμε από την πόρτα. Και γι' αυτό πολλοί από εμάς θέλουμε την φωλιά της Αλεπούς, έτσι, το σπίτι, τη σκεπή, να μπούμε μέσα να βολευτούμε. Είναι επικίνδυνο να βγούμε από το κατόφλι, γιατί εκεί υπάρχει ένας δρόμος. Και αν μπούμε σε αυτόν τον δρόμο, αυτός ο δρόμος μπορεί να μας φέρει σε μία στράτα μεγαλύτερη, όπου ανταμώνουν αμέτρητη σκοπή και μονοπάτια. Και μετά, ποιος ξέρει. Ο Φρόντο, για να μην έχετε αγωνία, αρχικά είπε, όχι, δεν είναι αυτά για μένα, ας κοιμηθούμε, αλλά μετά μπήκε στην περιπέτεια, μπήκε στο ταξίδι. Για τους τρεις αυτούς φίλους, δεν ξέρουμε, δεν είναι ενδιαφέρον, ότι δεν μας λέει ο Λουκάς τι απέγινε, αν όντως εκείνος που του είπε ο Χριστός, έτσι, άφησε τον πατέρα σου, τον άφησε πραγματικά και πήγε, ή να πάω να τακτοποιήσω, όχι, άφησε, δεν ξέρουμε τι έγινε, ένα ανοιχτό ερώτημα. Επίσης, ίσως, υπό μία έννοια, παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα και για αρκετούς από εμάς. Και ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας εμπνεύσει και να μας ανοίξει τα μάτια να δούμε την ομορφιά του δρόμου. Να δούμε ότι η χριστιανική ζωή δεν είναι αυτό το βαρετό πράγμα που την έχουμε κάνει, αλλά είναι το να μπω μέσα στην επιδίωξη μεγάλων σκοπών, μέσα σε μονοπάτια που συναντιούνται αμέτρητη σκοπή. Και ήθε ο Θεός να μας κάνει να ακούσει ο καθένας ξεχωριστά από εμάς την φωνή του Ιησού Χριστού σήμερα το πρωί να μας λέει: ακολούθησέ με, ακολούθησέ με. Αμήν.